Táto séria podcastov nadácie Ecopolis venovaná občianskej spoločnosti vznikla v rámci projektu Reclaim Our Civil Space a vďaka finančnej podpore grantov EHP a Norska pre regionálnu spoluprácu. Moje meno je Karolína Pilierová a vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu nadácie Ecopolis. Kultúrne a komunitné centrá sú dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti. Akú dôležitú a nenahraditeľnú úlohu v demokratickej spoločnosti zohrávajú, si dnes uvedieme na príklade z praxe. V štúdiu už vítam riaditeľa, dramaturga a projektového manažéra Centra nezávislej kultúry v Banskej Bystrici, Milana Zvadu. Pán Zvada, dobrý deň prajem. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Začníme teda náš rozhovor konštatovaným, že Centrum nezávislej kultúry Záhrada je dnes plne etablovanou organizáciou v rámci kultúrnych centier na Slovensku, ako aj v zahraničí. Prezraďte nám teraz ale prosím niečo viac o vzniku tohto kultúrneho centra v Banskej Bystrici. Aký bol váš pôvodný zámer pred tými vyše 12 rokmi?
Môžem povedať, že vlastne ten pôvodný zámer, on zostáva. Možno sa ešte niektoré veci naplnili, ktoré sme plánovali. Začiatky Záhrady veľmi úzko súvisia s Mestským divadlom, divadlom z Pasáže, teda aj s dramaturgami, produkčnými hercami, ktorí v tom čase vlastne nemali svoj stály priestor. Vlastne úplne začiatky Záhrady začali oproti námestiu SMP 16, kde sme teraz v Arkade Pasáži, kde vlastne sa v roku 2010 od januára do júla začala formovať taká komunita študentov, dobrovoľníkov, umelcov miestnych a ľudí z divadla z Pasáže, ktorí začali organizovať aj iné aktivity. Okrem teda svojich predstavení, tá vízia bola od začiatku jasná, že chceme vytvárať slobodný, otvorený priestor jednak pre umeleckú produkciu, vznik umeleckých produkcií aj prezentáciu, ale aj reflektovanie spoločenských tém, ktoré sa samozrejme s postupom času aj menia, lebo naša dramaturgia veľmi flexibilne reaguje aj na tú spoločenskú situáciu. Čiže tá vízia, by som povedal, sa akoby stále naplňa a rozširuje tým, čo sa vlastne okolo nás deje a takisto, ako sa mení aj ponuka kultúrna zvonka.
Vy ste teda chceli vybudovať otvorenú platformu pre umenie, teda vytvorenie priestoru pre tú umeleckú tvorbu. Toto ste si zachovali až dodnes, ale Záhrada sa stala z veľkej časti aj priestorom pre stretávanie komunít. Stala sa takým, ako vy to sám nazývate, ostrovom pozitívnej deviácie a platformou pre mnohé ľudskoprávne podujatia a občiansky aktivizmus. Čo všetko si pod týmto môžeme predstaviť?
No, veľmi správne hovoríte, tá Záhrada si akoby prešla trochu aj tým vývojom, že pôvodne ako umeleckého kultúrneho centra sa pomaly transformuje alebo rozširuje svojimi funkciami aj na komunitné centrum, ktoré reflektuje aj širšie nové témy, s ktorými sme predtým nerátali. Raz dominuje možno jedna funkcia, raz druhá. Čiže okrem toho umelecko-tvorivého aspektu je to naozaj aj priestor pre stretávanie rôznych komunít, ako ste už povedali, kde každý si, alebo sa snažíme sa vytvárať podmienky, aby každý si našiel jednak to svoje fyzické miesto a priestor v tej záhrade, ale zároveň aj na takej pomyselnej mentálnej mape, ako keby tá záhrada poskytuje priestor týmto rôznorodým ľuďom s rôznorodými záujmami, avšak dovolím si tvrdiť s veľmi podobnými, ak nerovnakými hodnotami, ako sú hodnoty spolupráce, solidarity, rešpektu, možno tolerancie, porozumenia, rôznorodosti. A nejak sa vlastne snažíme vytvárať podmienky, aby rôzne títo ľudia dokázali v záhrade fungovať, tvoriť.
A vieme byť možno aj konkrétnejší, že aké ľudskoprávne podujatia ste organizovali?
Tak tento aspekt ľudskoprávny bol posilnený aj s ohľadom na spoločensko-politickú situáciu v roku 2013, keď sa teda do vedenia nášho Banskobystrického samostatného kraja dostal človek extrémista. Založili sme ľudskoprávny festival Embargo v roku 2015, kde sme tieto témy reflektovali. Snažili sme sa ľudí mobilizovať, ale v zmysle v tom, že ich vychovať k zodpovednosti za to, čo sa deje v spoločnosti tým, že pôjdu voliť. Nehovorili sme im, koho majú voliť, ale snažili sme sa vysvetľovať viac, že prečo je ich správne voliť a čo znamená, keď sa do vrcholovej politiky dostane človek s pochybnou povahou a chybnými hodnotami, ktoré vedú veľakrát k potláčaniu ľudských práv istých skupín menšín, čo nie je v demokratickej spoločnosti priateľné. Čiže keby žijeme aj ten Popperov paradox, kedy sa snažíme chrániť tie hranice tolerancie, pretože ak by sme ich nechránili, tak slovo tolerancia nemá zmysel a staneme sa iba netolerantnou spoločnosťou, ktorá môže viesť až k totalite. Čiže túto dramaturgiu ľudskoprávne témy vnímam, že vlastne oscilujú na tejto hranici. Bohužiaľ, mám pocit, že poslednú dobu skorej dramaturgia keby rezistentná, že reaguje ad hoc kvôli tomu, aby niečo obránila, ochránila a nemyslím si, že v poslednom období sme mali príliš priestor cítiť sa slobodný a nie pod tlakom a vlastne mať také bezpečné prostredie a začať sa viac rozvíjať. Že naozaj veľa našej energie sústredíme na to, keby na istý druh keby záchrany alebo ochrany istého status quo demokratického, ktorý by mal zostať. A dúfam, že teda do budúcna sa nám podarí vybojovať si to bezpečnejšie prostredie, aby sme mohli naozaj mať viac priestoru na ten rozvoj a naplňanie vízie ako teda iba zachraňovanie toho, čo máme.
Čím je to spôsobené podľa vás, že sa teda necítite slobodný, ak to vieme verbalizovať?
No sú to hlavne isté názory, hlasy, témy, ktoré sa znajú vo verejnom priestore. Bohužiaľ z úst politikov, politických predstaviteľov alebo aj náboženských predstaviteľov, ktorých výroky naozaj dlhodobo ubližujú niektorým menšinám. Vyjadrujú sa o nich veľmi dehumanizujúcim spôsobom. Za každým, keď sa to niekto snaží teda kritizovať, napadnúť, tak tam existuje tá tradičná výhovorka, však máme demokraciu, však si môžeme teda povedať svoj názor a tak ďalej. Čo nie je celkom pravda, lebo aj pri prezentovaní svojho názoru je potrebné myslieť a rešpektovať teda ľudí rôznych a vlastne ich neurážať alebo nejak nepotláčať ich práva.
Záhrada nepredstavuje len kultúrne a komunitné centrum, ale je to aj centrum pomoci a snaží sa flexibilne reagovať na spoločensko-politický vývoj a možno aj nečakané udalosti. Akým spôsobom?
Záhrada je aj takým uzlom. Pohybujú sa tam ľudia, ktorí pochádzajú z rôznych prostredí, majú rôzne informácie. Veľmi často sa nám stáva, teda, že ten prvý bod kontaktu je teda tá kaviareň, kde máme zamestnancov, aj dobrovoľníkov a ľudia chodia s rôznymi požiadavkami, teda od tých programových, že niekto chce niečo organizovať alebo ponúknuť, alebo je dopyt po priestore, že sa chce stretnúť nejaká pracovná skupina alebo komunita. Nástupom alebo začiatkom teda tejto nešťastnej, nazývam to ukrajinskej krízy, tak sme vlastne boli priestorom, kde už hneď na druhý deň sa stretlo okolo 60 ľudí z ukrajinskej komunity, aj slovenskej, alebo aj obyvateľia Banskej Bystrice a snažili sme sa teda nejak hľadať riešenie alebo nastaviť systém spolupráce, pretože sme predpokladali, už sa to dialo, že teda naše mesto navštívia ľudia z Ukrajiny, nikto nevie, ako dlho tu zostanú, čiže bavíme sa o prišelcoch, bavíme sa o potrebe nejakej sociálnej pomoci alebo aj psychologickej pomoci a na to vždy potrebujeme nejaký priestor, že záhrada je týmto priestorom od marca za každý útorok. Stretáva nás skupina ľudí z Ukrajiny, ktorí sú tu dočasne, vymieňajú si tam rôzne rady, skúsenosti, praktické veci od toho, kam dať dieťa do školy alebo ako zohnať pomôcky a na to sa nabalujú aj ďalšie organizácie pomáhajúce, ako je Liga za duševné zdravie, Človek v ohrození, alebo Centrum Marina. A naozaj títo všetci ľudia z týchto organizácií, ktorých som hovoril, sa stretávajú v tej záhrade. Akože je to naozaj to miesto, útočisko, kde ten priestor na tú spoluprácu je a my sa im snažíme teda poskytnúť priestor, technickú podporu, pokiaľ ide o umelecké produkcie, vieme vlastne dramaturgicky zaradiť do programu nejaké takéto podujatia. Jedným takých z najväčších bol naposledy 24. augusta v oslavu Deň nezávislosti Ukrajiny. Vlastne veľký festival ukrajinskej kultúry, ktorý navštívilo okolo 600 ľudí. Program vlastne pripravili ľudia z Ukrajiny. Čiže toto je naozaj niečo, s čím, keby sme chceli plánovať tú dramaturgiu, tak sa s tým neráta, že my sme v tomto flexibilní a snažíme sa teda túto líniu držať.
Čiže aby sme to vedeli nejakým spôsobom zosumarizovať, akú formu pomoci ste dokázali poskytnúť po vypuknutí vojny na Ukrajine práve ľuďom, ktorí boli na úteku?
Určite zdieľaním informácií, takou koordináciou rôznych aktivít vieme, že v tom čase sa vytvorilo akoby niekoľko takých ostrovčekov a ľudí, ktorí chceli pomáhať. Takže bola to taká akoby komunikačná stratégia, ktorú sme zdieľali aj s Centrom komunitného organizovania, s Centrom dobrovoľníctva, s komunitou nadáciou o zdravé mesto. Boli tam aj ďalší. Čiže pomoc skôr to vidím v takom networkingu, prepájaní a poskytovaní priestoru na istú synergiu tých vlastne sociálnych, komunitných, občianskych aktivít, ktoré smerujú naozaj k pomoci ľuďom. Vieme, Banskobystrický samosprávny kraj vytvoril teda aj centrum humanitárnej pomoci. My vlastne nemáme až tak priestor napríklad na humanitárnu pomoc, my sme veľmi úzko komunikovali aj s ostatnými kultúrnymi centrami na Slovensku, ktoré sú združené v občianskom združení Anténa, a podobne sme to cítili, že my nie sme humanitárne organizácie, na to sú tu možno iní, ale sme organizácie, ktoré môžu poskytovať naozaj ten bezpečný priestor pre stretávanie, výmenu informácií, možno dočasné umelecké rezidenčné pobyty. Zorganizovali sme zbierku priamo na pomoc jednému kultúrnemu centru v Dnipro, ktoré sa vlastne počas vojny aj ešte teraz stále tiež zmenilo na také komunitné centrum, kde tá akoby umelecká časť išla do úzadia, čiže toto sme si veľmi jasne na začiatku povedali, že na čo máme kapacity, čo môžeme ešte možno rozšíriť, ale veľmi, hovorím, realisticky sme sa na to pozerali a zdá sa, že sa to aj tak podarilo nejak keby zaradiť túto programovú líniu do dramaturgie, a títo ľudia tam stále sú veľkým obohatením. Sám osobne som nadviazal už niekoľko priateľstiev s ľuďmi z Ukrajiny, aj keď na začiatku som si myslel, že sa ma to nebude úplne tak dotýkať. Vedel som o sebe, že zo svojej pozície dramaturga, koordinátora nejakých projektov viem pomôcť, ale na čím ďalej teda ste v kontakte s tými ľuďmi, tak tým viac sa vás to dotýka, ale zároveň vás to aj obohacuje a dávam také vedomie toho, že naozaj sme zatiaľ bezpečnou krajinou, nemali by sme si to pokaziť a mali by sme pracovať na tom, aby sme mohli demokraciu rozvíjať.
Okrem vojny na Ukrajine vznikla za tých 12 rokov nejaká iná spoločenská alebo politická situácia, na ktorú ste museli, respektíve chceli ste okamžite reagovať?
Tak v tom roku 2013 až 2015 to bolo určite taká mobilizácia teda tých voličov. Vznikol ľudskoprávny festival Embargo v roku 2015, ktorý dodnes organizujeme v decembri, okolo 10. decembra, čo je Medzinárodný deň ľudských práv. V programe sú naďalej prednáška, diskusie na rôzne ľudskoprávne a ekologické témy. Naposledy možno takou veľkou ranou a traumou vlastne pre celé našu krajinu bola určite teda vražda Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorá vyhnala, nie je to správne slovo, alebo ľudia teda išli do ulic, pretože s tým hlboko nesúhlasili, cítil veľkú nespravodlivosť voči tomu, čo sa stalo, a záhrada opäť vystupovala v úlohe možno takej podpornej organizácie, keď sa tie protesty organizovali, takisto zdieľaním informácií a nejakých vyhlásení, ktoré teda mali viesť aj istému zmiereniu a hľadaniu riešení, čo s takouto krajinou, keď sa niečo takéto hrozné môže stať. To mi iba tak napadlo teraz, že sú to také vypuklé veci, ale sú to aj rôzne ad hoc situácie, s ktorými prichádzajú tie organizácie, my reagujeme na ich potreby.
Áno, ako ste už spomínali, čo sa týka tých vašich reakcií na politický vývoj, tak presne mne osobne najviac utkvelo v pamäti, keď sa županom Banskobystrického samosprávneho kraja stal Marian Kotleba ako pravicovo-extrémistický župan. A práve v tom období ste k tým vašim možno takým tým bežným kultúrnym a umeleckým aktivitám pridali aj verejné diskusie a výstavy, ktoré sa venovali poukázaniu na nebezpečenstvo neonacizmu, a zároveň ste robili takú ľudskoprávnu osvetu, a to bolo veľmi dôležité v tom období. A
áno, i keď ja teda Mariana Kotlebu nepovažujem za jediného extrémistu, podľa mňa čo je nebezpečné je vôbec tá myšlienka, že ten neofašizmus vedie k potlačeniu ľudských práv istých menšín a objavuje sa v retorike aj iných politických predstaviteľov a bohužiaľ aj predstaviteľov nejakých cirkví, a to považujem za nebezpečné, čiže považujem za dôležité, ktorý človek ako keby je v istom čase viditeľnejší, tie myšlienky alebo ten potenciál tej neslobody a nedemokratického vývoja je tu stále, ako tá hrozba je tu stále, pretože demokracia nie je niečo fixné, je to niečo, čo musíme udržiavať a pracovať na nej a posilňovať ju neustále. A v tomto zmysle teda cez ten program, ako ste spomínali, verejné diskusie, skôr reagujeme na tie témy ako na konkrétnych ľudí, ktorí možno ich reprezentujú, lebo toto sa v čase mení. Čo sa v čase nemení, je naozaj populizmus a ostrakizácia, či už ľudí, ktorí patria k nejakej menšine, možno cudzincov, Rómov. Dlhodobo, posledných 10 rokov je to LGBT menšina, ktorá je napádaná. Takým vypuklým bodom bol aj ten referendum za rodinu v roku 2015, kde sme tiež okamžite reagovali aj organizovaným podujatí. Náš spôsob, ako sa s takýmito vecami vyrovnávať, veľakrát ironicky a satiricky, považujem satíru a humor za spôsob, taký coping mechanizmus týmto veciam, čo umelci, či už vizuálni, alebo karikaturisti a mnohí iní veľmi dobre reprezentujú a stále ako v tom pokračujú. Takže v programe nájdete teda nielen tie vážne témy, ale aj tieto satirické veci, ktoré nám trošku ako keby dávajú pocit, že môžeme ľahšie dýchať aspoň na chvíľu a naďalej pokračovať teda v tom vzdelávaní.
Vy hovoríte, že záhrada je účinná pre všetkých, môže tam prísť každý. A teraz si predstavme modelovú situáciu, že existuje človek, ktorý, dajme tomu, preferuje takéto extrémistické ideológie. Ste ochotní s takýmto človekom diskutovať alebo otvoriť s ním vy osobne diskusiu?
Čo som sa naučil za tie roky, ja nemám problém diskutovať s kýmkoľvek, pokiaľ je to kultivované. Ale čo som sa naučil, tak je, že niekedy je istý typ ľudí, kedy nemá zmysel ako keby argumentačne s nimi ísť do tej diskusie a vlastne potom si človek uvedomí, že tú energiu míňa na niečo, čo nebude mať žiadny dopad. Čiže som už trochu selektívny v tom, že kedy má zmysel ísť do nejakej debaty alebo konfrontácie. Čo sa týka záhrady a fyzického priestoru záhrady, občas áno, prídu na diskusie aj ľudia s opačným názorom alebo prídu s cieľom provokovať. Našťastie nie je to nejak vypuklé. Je to vždy taká záležitosť toho verejného priestoru alebo tej agory, ktorú záhrada vytvára, že sa to vždy nejak vydiskutovalo. No ale cieľenie treba si veľmi v tejto dobe zvážiť a rozložiť síly a energiu, že do čoho má zmysel investovať ju.
Toto je veľmi dôležité. V dnešnej dobe majú extrémistické názory mnohí, možno aj učitelia alebo lekári a tak ďalej. Čiže naozaj vysokoškolsky vzdelaní ľudia. A stalo sa vám už niekedy to, že otvorili ste s takýmto človekom diskusiu a pokojne ste možno dovysvetľovali niektoré veci a on zmenil ten názor alebo prijal ho?
Nejak nie priamo v záhrade, ja sa venujem aj neformálnemu vzdelávaniu, spolupracujem s Amnesty International Slovensko a v rámci živých knižníc, ktorých sa zúčastním v roku 2015, to je taký vlastne vzdelávací formát, kde človek 15-20 minút zdieľa svoj príbeh a potom je priestor na reflexiu, tak počas tých živých knižníc sa mi naozaj potvrdzuje, že osobná skúsenosť, dialog dokáže naozaj zmeniť postoj človeka v Bohu naozaj 15-20 minút. Je to podľa mňa veľmi efektívny nástroj, avšak produkčne náročný, pretože musíte mať na to čas. V zásade tie živé knihy je dobré, keď je tam maximálne 7-8 ľudí na to jedno čítanie. Nech je tam tá komornejšia atmosféra, atmosféra takej úprimnosti, že nie je to beseda, hej, kde máte 40 ľudí, ktorí vlastne sa cítia anonymne a nemusíte sa ich to až tak dotýkať. Čiže v tomto zmysle ja akože mám nádej a vieru, že ľudia v rozumnej komunikácii, dialogu dokážu zmeniť názor alebo postoj, alebo ho minimálne zmierniť a získať možno nový náhľad na vec.
Poďme teraz späť k vašej organizácii, keďže je záhrada priestorom stretávania sa rôznych typov ľudí, LGBTI komunity, zraniteľných ľudí, Rómov, ľudí vylúčených zo spoločnosti. Tak si uvedme teraz opäť modelový príklad. Existuje človek, ktorý je iný, alebo cíti sa izolovane, poprípade neprijatý spoločnosťou. Ako mu vy viete pomôcť, keď príde, dajme tomu, za vami? Kam ho viete nasmerovať?
Určite máme sieť rôznych organizácií, keď hovoríme o téme LGBTI ľudí. My sme veľmi neformálnym prostredím aj pre túto skupinu ľudí. Či už po coming oute alebo nie, viem, záhrada je aj spoluorganizátorom ľudskoprávneho, teda pochodu za ľudské práva Pride, 5 ročníkov, čiže vždy s nejakou otázkou ten človek minimálne ho vieme nasmerovať. Nie vždy to musí byť verbalizované, podľa mňa mnoho ľudí chodí do záhrady kvôli tej atmosfére, kde sa cítia bezpečne a prijatí, že ich tam nikto nesúdi alebo nezažívajú tam nejaké útoky. Čiže je to rôzne a hovorím, tú funkciu záhrady vidím skorej v tom networkingu a je to ako keby taký kontakt bod veľakrát pre ľudí a záleží od témy, čo ide, či ide o umenie alebo komunitný rozvoj, čiže podľa toho vždy vieme reagovať.
Viete poskytnúť kontakty potom ďalej?
Určite.
A teda prichádza veľmi dôležitá filozofickejšia otázka. Po tom všetkom, čo tu už dnes odznelo, v čom vidíte svoje hlavné poslanie a kde sa vy ako centrum vidíte v demokratickej a občianskej spoločnosti? Akú úlohu v nej zohrávate, keď sa na to pozrieme práve dnes?
Ako kultúrne centrum, no tak metaforicky jedine si to viem predstaviť, že sme takým majákom, pre ľudí, ktorí zdieľajú akéby rovnaké hodnoty, hodnoty demokracie a občianskej spoločnosti, rešpektu. Konkrétne sa to prejavuje v tom, že hovoríme o tzv. Otvornej dramaturgii alebo participatívnej dramaturgii, kedy my v dialógu s ľuďmi, ktorí prídu zvonka za nami, vydiskutujeme, pokiaľ ide o nejaké podujatie, ako by to malo vyzerať, pretože nás zaujíma témou, hej, veľakrát je to cez tú tému, ale čo sa týka umeleckých produkcií, sú to možno aj zaujímavé formy, ktoré my chceme prezentovať, hlavne čo sa týka takých netradičných site-specifik produkcií alebo produkcií vo verejnom priestore. Čiže v tomto vidím ako keby zmysel a cieľ zahrady, že načúvame aj komunitám okolo alebo ľuďom zvonka. Samozrejme máme aj vlastnú dramaturgiu, ktorá vychádza teda z kusu a také prezieravosti jednotlivcov ľudí, čiže za hudbu je zodpovedný človek, za divadlo tanec. Ja mám na starosti viac tie tematické a vzdelávacie podujatia, workshopy, diskusie a tak ďalej. Čiže spoločenských tém sa to nakoniec naozaj vždy preklápa k dialogu konkrétnych ľudí, ktorí sa vedia dohodnúť na tom, čo by bolo správne zaradiť do programu.
Počas tých 12 rokov, odkedy záhrada funguje a vyvíja sa, ako sme už spomenuli, ste museli čeliť viacerým výzvam. Asi najväčšiu výzvu predstavovali posledné dva covidové roky. Vaše fungovanie muselo byť samozrejme prirodzene obmedzené. Akým spôsobom vás to zasiahlo a ako ste prežili toto obdobie?
Ono to bolo taký šok, vlastne nikto v začiatku neveril, lebo najprv bol, že lockdown 2 týždne, myslím, to bolo marec 2020, vtedy aj nejakým zázrakom zvrátil zo zahraničia iba deň predtým. Takže sme tak povedali, no dobre, tak akože chvíľu máme zavreté, ale pre verejnosť, ale ten život neustal v záhrade. Čím dlhšie to trvalo, tak si uvedomili, že teda dobre, tak máme priestor vyvíjať iné aktivity. Teda čas teda programu išlo do online priestoru, ale veľa energie sme venovali aj keby do posilňovania takej súdržnosti vnútornej. Veľa sme sa rozprávali o stratégii rozvoja záhrady kultúrneho centra. Podarilo sa nám renovovať interiér záhrady, takisto dostávať fontánu v exteriéri. Čiže ten taký malý komunitný život tam plynul, my sme v podstate boli v práci, ale naozaj to gro, teda tie podujatia pre verejnosť sme organizovať nemohli. No zároveň fakt mohli sme plánovať projekty, ja som bol tiež súčasťou mnohých online meetingov, kde sme pripravili projekty, z toho niektoré vyšli, niektoré nie, takže veľmi rýchlo sme sa tak prepli, bolo to trošku iný druh aktivít, ktorým sme sa venovali, našťastie aj donory boli otvorení a chápali tú situáciu, čiže mohli sme teda časť tých grantov teda používať aj na odmeny. Samozrejme v nižšej výške a to nás v podstate zachránilo. Veľa sa v oblasti nezávislej kultúry hovorí, že to je taký malý zázrak, že mnohých tých centier prežilo. Myslím, že niektorí teda museli zavrieť, nehovoriť o gastro sektore, takže sme to nejak naozaj prežili tie tri lockdowny a máme tu opäť ďalšie problémy, ktoré musíme čeliť a reagovať na ne.
Korona je stále medzi nami, ešte stále nás neopustila, prišla vojna na Ukrajine, energetická kríza, vysoká inflácia a tak ďalej. Spoločnosť je traumatizovaná a je polarizovaná. Akým výzvam v súčasnosti čelíte vy ako centrum?
Je to určite táto nestabilita, ale keď si povieme, tá bola istým spôsobom vždy. Tou najväčšou, teda som spomínal, ako keby také ohrozenie demokracie, kedy my sme v tom rezistentnom móde ochrany ľudských práv a nejakej spoločenskej súdržnosti. Radi by sme prešli teda do módu skorej rozvoja. Hrozí, jednotlivcom hrozí určite vyhorenie v tomto sektore, že budú musieť zmeniť povolanie prácu. Korona ukázala, že celý vlastne kultúrny sektor funguje vďaka vlastne prekarizovaným povolaniam, ako sú technici, osvetľovači, ktorí pracujú na živnosť alebo nepracujú na plný úväzok v žiadnom kultúrnom centre, pracujú ako živnostníci, čiže vnímam ohrozenie tejto zamestnanosti, že ľudia budú musieť niektorí z nich teda zmeniť svoje povolanie a možno získavať nové zručnosti alebo iné zručnosti, ktoré predtým nemali, čo môže byť aj pozitívne samozrejme. A takou výzvou je vlastne naďalej udržať existenciu kultúrneho centra, facilitovať možno tie rôzne záujmy tých ľudí, ktorí tam chodia. Nie je to jednoduché, my sme sa počase museli ako dramaturgická rada naučiť hovoriť nie veľakrát ľuďom, napriek tomu, že sa nám možno ich produkcia páči alebo aj téma je zaujímavá, ale nemáme priestor, možno nemáme na to financie alebo vlastne tie priority si tiež volíme podľa toho, čo sa v spoločnosti deje. Čiže to je taká výzva dlhodobá, určite si zvážiť vždy kapacity personálne.
V súčasnej dobe ste určite viacerí hovoria, že je odvážne robiť plány do budúcna. My ale zostaňme v tejto chvíli pozitívne naladení. Aké sú vaše ciele a vízie do budúcna? Ako sme spomínali už v úvode, Centrum nezávislej kultúry Záhrada sa počas rokov formovalo, čo sa týka samotného konceptu. Keď sa nad tým zamyslíte dnes, kam toto centrum chcete posunúť? Čo bude vašim cieľom do budúcich mesiacov, možno až rokov?
Tak určite to udržať tú programovú štruktúru, ktorú máme. Prichádzajú s novými formátmi, organizujeme okolo 180 až 200 podujatí ročne. Niektoré podujatia prebiehajú paralelne, máme aj takú menšiu sálu Z1, voláme Z2, teda Záhrada 2 a Záhrada 1. Určite tou výzvou je aj rozvíjať ďalšie projektové spolupráce medzinárodné. Teraz sme v projekte Scholar City, kde sa snažíme prepájať učiteľov z formálneho vzdelávania s profesionálmi z kultúrnych a kreatívnych odvetví, s umelcami. V tom vidím obrovský potenciál, keby hľadať nové spôsoby vzdelávania mladých ľudí, aj dospelých umeleckými prostriedkami alebo prostredníctvom potenciálu umelcov, čo neznamená, že my ich teraz učíme nejaké zručnosti umelecké, ale vnímame, že umelci sú tí ľudia, že majú takedy ten luxus, práve preto sú umelci, ako keby mať ten čas, aby získali iný pohľad na veci a veľakrát môže pomôcť v iných tímoch, keď hovoríme o interdisciplinárnych prístupoch k riešeniu problémov, tak ich tvorivosť a vhľad môžu viesť k inováciám. Čiže toto je pre mňa taká vízia do budúcnosti a súvisí to veľmi teda so vzdelávaním. Je tam obrovská výzva, je teda environmentálna, ekologická, o ktorej sa bavíme už posledné 3 roky. Chceli by sme možno nájsť iné riešenie na spotrebu alebo na výrobu elektrickej energie, možno cez také fotopanely, ale to sú všetko veci investičné, na to potrebujeme nájsť peniaze a možno je to najsprávnejšie riešenie, aby sme boli šetrnejší k životnému prostrediu.
Pán Zvada, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Želám nielen vám, ale nám všetkým, ktorí do záhrady veľmi radi chodia, aby sa vám darilo, aby toto kultúrno-komunitné centrum aj nadalej prosperovalo. Všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne.
Milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Počujeme sa opäť na budúce.